кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Сало плюс 21%, бульба мінус 30%. Як за год змяніліся цены? Паводле інформації Національного статистичного комітета, інфляція у Беларусі за минулий год склала 12,8%. Паглядзім, як насамрэч за год змяніліся цены на некаторыя віды товараў. Пачнем з гародніны. Так, у снежні 2021 года кілаграм бульбы ў сярэднім па краіне каштаваў 1 рубель 37 капеек. Праз год цана ўпала да 96 капеек. Атрымліваецца, што за год бульба згубіла ў цане каля 30%. Яшчэ больш значна знізілася цана на белакачанную капусту – мінус 56%. На 32% падтаннелі буракі. А вось свежыя агуркі і памідоры наадварот дадалі ў цане. Памідоры за год падаражэлі ажно на 37%, а свежыя агуркі на 20%. Кава з цукрам. Кілаграм кавы прыбавіў за год амаль 30%. Да прыкладу, у снежні 2021 года кілаграм кавы ў сярэднім па краіне каштаваў 34,5 рублі, а ў снежні 22-го ўжо 44 рублі. Чай чорны байхавы прыбавіў за год 35%, быў 40 рублёў за кілаграм, стаў 54. Гарэлка за мінулы год падаражэла на 14%, ігрыстае віно на 25%, а жавальная гумка стала каштаваць больш на амаль як 23%. Цяпер сала, мяса, каўбаса. Кілаграм сала ў снежні 21 года ў сярэднім прадаваўся прыкладна па 13 рублёў 70 капеек. Праз год ужо больш як за 16 рублёў. Гэта рост на 21%. Свініна без косці падаражэла на 15 рублёў. У снежні яна каштавала больш за 14 рублёў за кілаграм. Ялавічына прыбавіла ў цане 14%. Вараная каўбаса падаражэла на 12%. У снежні плацілі ў сярэднім 9 рублёў 26 капеек за кілаграм. Глянем яшчэ на адзенне і некаторыя сродкі бытавой хіміі. Згодна з афіцыйнымі данымі, мужчынскія джынсы ў снежні 2022 года ў сярэднім па краіне каштавалі каля 80 рублёў, а годам раней было 69. Гадавы прырост у цане каля 15%. Прыблізна настолькі ж падаражэлі жаночыя курткі. Сродак для мыцця посуду прыбавіў 50% да цаны. У сярэднім ён цяпер каштуе амаль 11 рублёў за літр, супраць 7 рублёў годам раней. Гаспадарчае мыла таксама падаражэла на 23%. Цяпер трэба заплаціць 3 рублі 85 капеек за кавалак мыла масай 400 грам. Вось так раслі цэны, то бок яны пераважна раслі і падтанелі толькі нязначна некаторыя віды гародніны. Мы ж на гэтым развітаемся. Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.